Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Populizmas po truputį skverbėsi Europoje vykstančius rinkimus. Slovakijoje rinkimus laimėjo populistinė ir prorusiška partija. Populizmas taip pat šaknis leidžia ir Lenkijoje, na, o dalis apžvalgininkų kalba, kad prieš tai pandemijos, o dabar ir karo metu populistiniams veikėjams iškilti tapo kur kas lengviau. Negana to, girdis ir baimių, kad Rusija pasitelkia geriausius dezinformacijos skleidimo įrankius ir taip bando daryti įtaką užsienio šalių rinkėjams. Ar Rusija išties dar geba kištis į Europoje vykstančius rinkimus, kogi laukti Lietuvoje, kaip atpažinti blogą į populizmą ir kodėl dalį mūsų jis taip lengvai paveikia. Apie visą tai mes šiandien ir diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto docentu, politologu Lauru Bieliniu. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Vilniaus universiteto docentu Mantu Martišiumi. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Jūs klausytojai irgi kviečiami prisijungti prie pokalbio, skambinkit mums 85-2431-431 arba rašykit savo pastebėjimus į žinių radio programėlę. Na, o pradėti trumpai dar, ponė Bielini, norėčiau apie kitą temą pakalbėti. Įdomios naujienos čia neseniai pasirodė, kad kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys iš savo sūnaus už butpinigius nuomojasi butą, ir skandalas čia dar ir tame, kad, na, nesusivaldė ir taip negražiai pasisakė apie žurnalistą, kuris tyrė šį momentą, ar jūs kvailas, ar taip tik atrodot. Vėliau tiesa, jis to žurnalisto atsiprašė. Kaip jūs vertinat šią istoriją ir kur čia viskas link juda? Gal bręsta kažkoks didelis skandalas?
Na, skandalas turbūt jau yra. Didelis ar mažas čia kaip kam atrodo ir kaip kam nutinka, matyti dalyvių, iš tikrųjų tai vis dėlto labai didelis dalykas. Formaliai žvelgiant, ta nuoma yra įmanoma. Įstatymas to nedraudžia, na, o taip sakant, pasižiūrėjus iš moralinės pusės, galbūt vis dėlto, na, yra tam tikrų niuansų ir, na, ir atsakyti į kažkokius klausimus matyti teks jam. Na, o tas nesusivaldymas yra, na, ką padarysi, charakterio savybė, visi mes esame įtampoj, na, ir toks nesusivaldymas iš tikrųjų yra negeras dalykas, tai, kad atsiprašė, puiku, ir greičiausiai dar reiks ilgai aiškintis, kodėl taip nesugeba susivaldyti.
Pone Martišiau, kažkas reikšmingiau arba stipriau gali grėsti už būtent netinkamą komunikaciją ponui Rupšiui?
Žiūrėkit, turbūt reikalas reikia, kad mes šiandien kalbėsime apie populizmą, taip? Ir vienas iš tų dalykų, kuris populizmas ir gimsta, yra toks nesutapimas tarp teisės ir teisingumo. Tai turbūt kariuomenės vadas, jis nepažeidė teisės. Viskas yra tiesiog teisingai. Jisai nesusivaldė, pasakė aštresnį žodį, ko po to atsiprašė, irgi pagarba už tai, bet lieka klausimas, kad žmonės galvoja, kad vis dėlto tai yra neteisinga. Ir dažnai būna tokių atvejų, kad viskas yra surašyta ir būna teisiškai, bet visi žiūri, sako, nu bet taip, neteisinga. Ir kadangi tos nesutapimas yra toksai, žmonės, ir jeigu jis yra nekeičiamas, žmonės pradeda galvoti, kad apskritai nėra, na, teisingumas ir teisė prasilenkintis dalykai, nėra teisingumo, ir tuo pasinaudoja negi populistai, kurie sako, vat mes tai padarysim, kad teisė ir teisingumas sutaptų, būtų bendras kūnas, ir greičiausiai, kas reikės padaryti, iš tikrųjų reikės peržiūrėti tokius dalykus, kada, na, iš savo giminaičių, iš artimųjų, tu tarsi nepažeisdamas įstatymus, tu darai tai, kad pinigai neišeitų iš šeimos, nu, bet kitiems atrodo, kadangi tai yra viešieji pinigai, tai yra pinigai, kuriuos suneša visi žmonės, kad, nu, tai yra neteisinga.
Gražiai čia susijot abi temas ir privedėt prie būtent šios laidos temos, prie populizmo. Pone Bielini, pradžiai gal apsibrieškim, kas apskritai yra tas populizmas ir ar jis visada yra blogas?
Na, užgimė tai kaip politinė partija Jungtinėse Amerikos valstijose ir visai, na, visai normali, tradicinė buvo tuo metu. Bet šiai dienai populizmas išties yra tokia politinės, tiksliau galbūt nereikėtų nesakyti politinės rovėjo, tiesiog, na, tokia politinė mada, kuomet ideologija arba ideologiniai principai yra patraukiami antrą planą. Pirmoji eilėje tampa ne tiek aiškus kriterijai ideologinio, sakykime, atsiskyrimo nuo vienų ar kitų politinių partijų, o į pirmą planą išeina emociniai argumentai. Gerai, blogai, myliu, nemyliu, Pritariu, nepritariu. Tai yra ta emocija, kaip pagrindinis bazinis elementas, tampa po bet kokios krypties arba savei vardinančios kažkokia kryptim populistinės jėgos esminių akcentų. Dirbti per emocijas, formuoti emocinį argumentą ir emocinį kaltinimą kažkam tai, pateisinimą kažkieno tai ir panašiai ir taip toliau. Taip kad populizmas iš tikrųjų tai tokia atrama į viešosios nuomonės arba viešumoje egzistuojančių vienokių ar kitokių nuomonių ar nuostatų palaikymą, na, tampa iš ties labai svarbiu ir ko gero vienu iš ryškiausių 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios politikos elementų.
Pone Martišiau, kas lemia, kad politikas pasirenka būti populistu ir ar apsimoka, nes veikiausiai einant per tam tikrą karštą emociją, galbūt ir daugiau tų rinkėjų balsų, ar negalima sulaukti?
Tai jeigu nebūtų neapsimokėtų, jeigu jam tai nebūtų naudinga, politikai aš to nedarytų. Jiems tas apsimoka. Ir automatiškai aš pritarčiau gerbiamo docento Bielinio mintims, kad yra politinės ideologijos, bet jos kažkaip pamirštamos, idėjos, vertybės nugrūdamos į paraštas, o prasideda pagrindinis dalykas, kad na, mes turime pasipešioti, pasimušti dėl kažkokių tai emocinių dalykų už prieš myliu, nemyliu, taip, ne, kur svarbiausias tampa jau tas pats pasipešiojimas, galiausiai kai tu laimi rinkimus ir dažnai netgi gauni valdžią, kas atsitinka, tu nesprendi to problemų, dėl ko tu tarsi ir iškilai, kad tu vat, išspręsi tą problemą, nes tau iš tikrųjų ta pati problema yra tik tai galimybė na, pasimušti, pasistumdyti, įrodyti, kad tu atstovauji žmonės, o iš tikrųjų tu atstovauji pat save, nes tokias kalbėjimas dažnai tau atneša politinių taškų rinkimuose, balsų, tu gali laimėti ir ir problema yra ta, kad iš tikrųjų populizmas visoje, bent jau mes žiūrėkime Europoje, nu, jisai po truputį auga, jo mastai, jeigu mes buvo seniau sakoma, nu, su laiku tai sumažės, tai aš sakyčiau, kad jie nemažėjo, bet auga.
Dėl kokių priežasčių, ponia Bielini, auga visuomenės susiskaldimas, čia galbūt yra tas vienas iš pagrindinių veiksnių?
Na, ne, nesakyčiau susiskaldimas. Jis visada buvo susiskaldimas tas. Visuomet visuomenė dalinosi į daugelį įvairiausių pozicijų. Bet reikalas tas, kad populistiniams politikams daug lengviau ginti kažkokias pozicijas, nes na, tas bendra emociniai argumentai daug paprastesni. Kada tu bandai dalykiškai, konstruktyviai spręsti problemą, yra labai sudėtinga tai daryti ir paaiškinti taip pat sudėtinga. Ir štai toks sudėtingumas daliai žmonių tiesiog nepriimtinas arba nu, nesuprantamas iki galo. Juk viskas taip aišku. Na, sakykime, bolševikai kaip viena iš tokių ryškiausių populistinių srovių, kurie buvo Rusijoje, jie labai paprastai ir aiškiai sutelkė visuomenę. Atimti iš turtingų ir padalinti neturtingiesiems. Jų pagrindinis buvo, taip sakant, lozungas. Iš tų, kurie turi atimti, tų, kurie neturi, tie, kurie neturi, atiduoti. Viskas. Žemę išdalinti valstiečiams. Labai geras argumentas, bet jeigu pažiūrėti dalykiškai, tai yra be galo sudėtingas techninis klausimas. Ir jie tą techninį klausimą irgi sprendė populistiškai. Paėmė ir atėmė. O jau pasidalinsit, kaip išeis jums. Taip kad ir dabar tie patys populistai, nesvarbu kur, ar Lietuvoje, ar Europoje, ar pasaulyje, lygiai taip pat siūlo variantus, kurie kol dar nevykdomi yra labai paprasti, bet kada jos reiks vykdyti, tai arba tai bus tiesiog teroras, chaosas, netvarka, arba jie tiesiog to nedarys, nes daryti tai neįmanoma. Todėl labai dažnai populistai atėję į valdžią nedaro nieko arba suvokia, kad yra viskas sudėtingiau ir tada jie praranda autoritetą ir už juos daugiau niekas nebalsuoja. Nes kada reikia vykdyti, supranti, kad vykdyti reikia techniškai labai sudėtingai.
Kažkada prisimenu, na, tokia kaip populistinė partija laikyta darbo partija, ar buvo stendai iškabinti apie minimalią algą, numatančią ten 1500, neprisimenu tik ar litų, ar eurų.
Litų.
Ir tuomet, na, atrodytų, kad tuo metu pinigai tarsi buvo tas pagrindinis populizmo variklis, bet turbūt su pandemija mes pamatėm, kad gali būti ir kitų tų variklių, ir čia buvo pradėta kalbėti, pavyzdžiui, apie tas pačias žmogaus teisės. Tai veikiausiai tas populizmas dar labiau ir plečiasi, ponė Martišiau.
Aš žiūrėjau, kad aš, jeigu galėčiau dar, norėčiau papildyti Lauro atsakymą. Jeigu taip nert pakankamai giliai, aš matyčiau populizmo tokias, na, dvi maitinančias šaknis, arba dvi tokius rautus, iš kur jisai auga. Vienas dalykas yra tas, kad ekonominis gerovės augimas. Na, reikia pripažinti, kad ne visiems jisai vienodas ir ne visi, reiškia, ekonomika auga, ne visi vienodai turtingėja. Ir dalis žmonių, ir jų nemaža dalis žmonių, jie atsiduria paraštėse, gyvenimo paraštėse, ir jie, nu, žinot, nors gyvenimas kažkur auga, kažkas keičiasi, bet jie jaučiasi kažkaip palikti. Automatiškai jie jaučiasi, ne, nepatogiai, ne jiems tas, jie norėtų keisti tą situaciją. Bet ką ir pasakė Lauras Bielinis, dažnai medijos politikai jiems paaiškina, kad čia viskas taip yra, viskas gerai, jūs ko nesuprantat, aiškina galbūt per daug sudėtingai, jie tada jaučiasi, kad nu, jie negirdimi. Ir ateina politikas, populistas, kuris sako, atimt padalint, uždraust neleist, paprastų šūkis ir viskas bus. Ir kas įdomu, kad kita, na, tą pavadinkim, nepopulistai politikai, jie dažnai irgi save kažkaip nenorėdami ar susitapatinti, ar susigretinti su tomis problemus, jie ilgą laiką netgi kai kurios dalykus tiesiog ignoruoja. Čia geriausias pavyzdys, žinot, kada mes kalbam apie Lietuvą, tai atsiranda tam tikras, na, vidinis jautrumas, nes yra politinės preferencijos, kažkokios partijos, kurios tau patinka, kurios nepatinka, ir tada tai argumentai netaip įtikinami skamba, bet aš noriu pasiūlyti pasižiūrėti, pavyzdžiui, Prancūziją, seną demokratiją. Marie Le Pen tėvas visą laiką buvo populistas, jis sakė, Prancūzija prancūzams, negalima imigracijos ir taip. Kas buvo su juo? Pradžioj maži procentai rinkėjo balsų, po to patruputį, ir aš priminsiu vienais rinkimais, jau pats Marie Le Pen tėvas, prezidento rinkimuose išėjo antrą turą. O kas dabar yra? Kiekvieni Prancūzijos prezidento rinkimai, ta partija yra antra. Beveik visą laiką antra. Kodėl? Dėl to, kad turbūt Prancūzijos politikai kai kurias problemas ignoravo, nenorėjo kalbėti su žmonėmis, paprastai, aiškiai. Kai kur buvo toks tikėjimas, kad, reiškia, ekonominis augimas pakels visų gerbų vienodai ir visi bus laimingi. Nu ir taip neatsitiko. Ir dabar yra didelė problema, o kada problema gilėja, čia yra didžiausia problema. Jinai kada įsisenėja, po to jau tie žmonės, kurie buvo jaučiasi ignoruoti, jie nebenori klausyti kitų balsų. Nes jie sako, jūs ten per daug gerai gyvenat, jūs neatstovaujat, jūs nesuprantat, kas yra kas. Todėl renkasi nuo tos populistus. Nes jie tiki, kad galima lengvai ir paprastai spręsti problemas. Aš paminėjau pandemiją. Tik pavyzdys yra paprastas. Žmonės gali neturėti ekonominį išsilavinimą. Žmonės gali turėti tik tai, na, tam tikrą kažkokį tai common sense supratimą, kas yra. Bet jie matė, kad, pavyzdžiui, pandemijos karantino metu buvo galima, na, valstybė nesugriuvo, į ekonomiką buvo įlieta pinigų ir taip toliau. Kas jiems gali atrodyti? Tai kad kažkur yra pinigų maišas, yra pinigų ir kažkas atės populistas, jisai tą maišą, reiškia, tos pinigus padalins, sprendžia tų žmonių problemas. Ir tik tai kiti politikai, kitų partijų, nu, jie nenori dalintis, jie yra kažkokie priešiškai nusiteikę, tai automatiškai jie balsuoja už tos populistus.
Tai peršasi, ponė Bielini, tokia išvada, kad, na, prastas tų klasikinių partijų savo ideologijos gynimas ir pagimdo populistinės partijos.
Na, nesakyčiau. Taip, pritariu, iš tikrųjų, dalis tų normalių, arba, sakykime, rimtai į pasaulį žvelgiančių politinių jėgų išties nesugeba arba per silpnai transliuoja savo pozicijas, per silpnai agituoja už save ir panašiai. Taip, yra tokia. Bet mes neužmirškime, kad čia lazda turi du galus. Iš vienos pusės politinės partijos, iš kitos pusės visuomenė. Visuomenė taipogi yra atsakinga už tai, kas vyksta. Dalis, labai didelė dalis žmonių nenori žinoti, nenori suvokti esmės, nesigilina į reikalus, žiūri viską paviršiškai ir dėl tos priežasties kaltina kitus. Čia partijos silpnos arba čia jie man nieko nepaaiškino ir panašiai ir panašiai. Bet iš tikrųjų ir pati visuomenė ne visada yra išsilavinusi, ne visada yra atsakinga žvelgianti į situaciją. Labai dažnai išties yra labai paviršiškai ir emocingai pasižiūrėję, jie atmeta rimtų partijų argumentus. Būtent dėl to, kad jie patys yra nepasiruošę tam. Na, čia tada gali kilti klausimas, kaip tą visuomenę pakeisti? Na, tradiciškai. Ugdyti, mokyti. Ir tai ne vienos dienos, ne savaitės, ne metų reikalas. Tai kartu kartomis turi vykti tas dalykas. Na, o pas mus, kaip ir visur, ne viskas taip gerai, kaip atrodo.
Konservatorius prašo įvertinti klausytoją Simą, kuri rašo žinių radio programėlę veikiausiai reaguodama į mano tą pavyzdį apie darbo partiją, vedėjas kleidžia dezinformaciją apie populizmą, paimkite dabartinius konservatorius valdžioje sėdinčius, juk ir juos galima vadinti populistais. Tai kaip, ar galima dabartinius konservatorius vadinti populistais, ponė Martišiu?
Žinot, propagandoje yra toks etikečių klijavimo technika, kuri maždaug sako, pradėkime įvardyti, pridėkime kokį būdvardį, populistinė partija, populistinis politikas, radikalus politikas ir taip toliau, ir automatiškai tą politinės partijos iš tikrųjų labai dažnai daro ir galiausiai pasidaro savo meškos paslaugą. Kodėl? Nes jeigu tu oponentus pradedi jiems neįsigilinęs, kaip sakoma, iš lempos pradėti juos vadinti populistais, tai kas galiausiai atsitinka? Atsitinka, kad dalis auditorijos nebepradeda klausytis. Nes jeigu tu pasakai, kad tokia partija yra populistinė, tai kaip sakai, būk mielas ir pagrįs, kodėl jinai yra populistinė. Neužtenka tik uždėti etiketę ir pasakyti, taip yra, nes aš yra ir patikėkite manim, nes aš daugiau žinau, geriau žinau. Auditorija nėra kvaila, jį žino. Aš sutikčiau su Lauro Bielinio mintimi dėl rinkėjų irgi atskaitomumo ir atsakomybės, kad pasižiūrėkime į rinkimus. Koks yra rinkėjų aktyvumas? Tai ateina į rinkimus pusę rinkėjų balso teisę turinčių žmonių. Ateina pusę balso teisę turinčių žmonių. Ir kaip sakoma, jeigu jūs nesidomit politiką, nebijokit, kad politika pasidomės jumis. Bus priimti įstatymai, bus priimti nutarimai, kurie veiks ir jūs. Ir tokiu būdu žmogus, kuris nenuėjo balsuotis, nesidomėjasi, pas to pradeda piktintis. A kaip tai atsitiko, kas čia dabar yra, kad jam vykdomo politika, kuri netitinka jo vertybių ir pažiūrų. Tai vienas iš būdų, tai palaukti, gal parinkimus reikėtų vis dėlto nueiti jūs ir balsuoti. Dabar ar konservatoriai yra populistai? Pasakysiu labai paprastą dalyką, čia irgi yra tokia plana linija tarp populizmo ir nepopulizmo. Bet kuri partija, norėdama laimėti rinkimus, turi kreiptis į mases, į žmonės. Ir sakyti paprastą kalbą, sudėtingus dalykus, kurie patrauktų juos ir balsuotų juos. Tai tam tikra prasme, jeigu taip jau būtų visiškai akademiškai teisus, tai visos partijos turi to populizmo dalies. Tik tai vienos, kaip sakyti, jos be šūkių daugiau nieko ir nebeturi, jos ateina į valdžią ir tada sako, oi, čia viskas sudėtingiau ir dar daugiau, ne tik kad sudėtingiau, jos sakys, mums nepavyksta įgyvendinti savo rinkiminių pažadų, žinot, nes priešai trukdo, koalicijos partneriai nepadeda, dar kažkokios aplinkybės ir taip toliau. Visą laiką ras atsikalbinėjimų, kad kodėl jie to nepadaro. O kiti, jie pasako, kad mes padarysim kažką, ateina ir dalį padaro. Ne visą laiką viską, bet dalį padaro. Ir tas yra linija, yra pakankamai plona ir nėra tokia ryški, kad tu galėtum, kaip sakyt, prisimerki ir pasakyti, kas populistas, o kas ne.
Nėra abejonės, veikiausiai, kad kiekviena partija yra turėjusi kažkokių populistinių sprendimų ar populistinių minčių pasakytų, bet ponia Bielini, yra labai įdomus tas momentas dėl, pavyzdžiui, visiškai populistinių partijų, ar mes jų esam turėję Lietuvoje?
Tai jūs jau minėjot, aš esu tikras, kad darbiečiai, kaip jie bepiktų, jie tikrai pakankamai populistiški, tai yra visiškai, jeigu sakykime. Kiekvienas rinkiminis laikotarpis turi savo populistus. kurie ne tik tai kaip asmenys, bet ir kaip struktūros politinės yra, egzistuoja, buvo, yra ir tikrai dar išauks visokiausių. Ir šiai dienai aš tikrai nenorėčiau dabar įvardinti, nes, na, žinot, jau kyla rinkiminės įtampos ir dabar čia aš pradėsiu vienus vardinti taip, kitus taip, tai man visi pradės sakyti, kad aš esu tendencingas ir panašiai, o ašgi noriu atrodyti netendencingu, objektyviu, tai pasistengsiu nevardinti. Bet iš ties visada tokiu buvo ir mes jų neišvengsim, nes visada situacija yra tokia, kad daliai žmonių reikalingas paprastas ir emocingas paaiškinimas.
Pone Martišiau, ar protesto balsas visuomet yra populizmas?
Ne visuomet. Gindėvę negalima to pasakyti. Iš tikrųjų, jeigu žmonės jaučiasi, kad jų teisės yra pažeidžiamos, jeigu jie jaučiasi negirdimi, tai jie eina ir protestuoti. Nu, aš tikrai nepasakysiu, kad, pavyzdžiui, dabar protestuojantis mokytojai yra populistai. Nu, ne, jokių būtų gindėvę, ne, nes švietimo problematika buvo apleista, užleista, ten yra susikaupęs tokios rimtos problemos ir automatiškai mokytojai turi išeiti ir kažką pasakyti. Ir tik tai, kaip sakyt, gaila vieno dalyko, kad mes priėjome prie tokios problemos, ilgus metus neįsprendėme ir va, tik tai protestų išėjimų mes galime kažkaip atkreipti dėmesį. Nes, nu, politikoje paprasti žmonės, ką jie gali padaryti demokratiškai? Jie gali protestuoti, išeiti gatves, padaryti streiką, padaryti kažkokį piketą, ne, tik tokiomis akcijomis. Tai čia tikrai nėra populizmas.
Trumpą pertrauką padarom, tai pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Populizmas skverbėsi į Europoje vykstančius rinkimus. Slovakijoje rinkimus laimėjo populistinė ir prorusiška partija. Populizmas taip pat šaknis leidžia ir Lenkijoje. Na, o dalis apžvalgininkų kalba, kad prieš tai pandemijos, o dabar ir karo metu, populistiniams veikėjams, partijoms iškilti taps kur kas lengviau. Kogi laukti Lietuvoje, kaip atpažinti blogą į populizmą ir kodėl dalį mūsų jis taip lengvai paveikia. Apie visą tai mes šiandien ir diskutuojam su Vytauto didžiojo universiteto docentu, politologų Lauru Bieliniu ir Vilniaus universiteto docentu Mantu Martišiumi. Jūs irgi kviečiame prisijungti prie pokalbio, rašykit mums pastebėjimus į Žinių radijo programėlę. Čia kaip tik mes prieš pertrauką aptarėm, ar protesto balsas gali būti vadinamas populizmu. Na, ponas Martišius užsiminė apie tai, kad na, bent jau streikuojančių mokytojų tikrai negalėtume pavadinti populistais. Bet štai Laura, reaguodama veikiausiai į tą pasisakymą, rašo, o ten tos tie turbūt celofano ir begėlės pasisakymai. Ar tai nėra populizmas? Pone Bielini, kaip čia reikėtų vertinti?
Manyčiau, kad taip. Tai galime įvardinti kaip populizmas. Jie labai jautriai reaguoja į tas problemas, kurios išties yra visuomenėje, suaktualina jas, paverčia, nu, sakykime, taip, dėmesio ašimi ir iš to padaro tokie emocinį smūgį. Problema, kalti ir panašiai. Dar papildyčiau, kad populizmas dar turi vieną tokią gerą, ar tiksliau negerą, sakykime taip, keistą ir stiprią savybę. Populistiniai argumentai visada remiasi, na, savotiškas suokalbio teorijos logika. Jeigu kažkur problema, reikia, kažkas yra kaltas, kurį mes turime pamatyti ir nugalėti, apkaltinti. Ir vat, paminėjote celofaną, ir būtent visas celofano idėja arba jo šalininkų idėja yra būtent tame, kad atrasti kaltininką, įvardinti jį ir per kaltininko atradimą sutelkti aplink save ko maksimaliai didelę grupę žmonių. Ir va tas va suokalbio argumentas iš ties yra absoliučiai populistinis. Ir čia mes galime netgi matyti tokį testą. Tie protestai, kuriuose nėra kalbos apie suokalbį, iš tikrųjų visada yra labai konstruktyvūs protestai. Na, kaip ir mokytojų, sakykime, protesto akcijos, jos yra labai aiškiai argumentuotos, labai preciziškai sudėliotos argumentų hierarchijos, problemų hierarchijos. Netgi geografiškai išdėliotos visos problemos, kurios mokytojams yra, sakykime, miestuose, kaimuose, regionuose ir panašiai. Visa tai yra argumentuota ir aišku. Kai tuo tarpu, sakykime, populistiškai orientuotose protestuose, ten nėra kažkokių tai aiškių ir kriterijų ir argumentų. Ten yra kaltų paieška ir pyktis jų atžvilgių. Arba pykčio transliavimas jų atžvilgių, kaltinimo vienokie ar kitokie, vadinasi, teiginiai ir daugiau nieko kito. Taip kad čia šiuo atveju mes manau, kad celofano atveju matome visiškai akivaizdų populizmą.
Bet Vėgėlės atveju?
Vėgėlės atveju, aš manyčiau, kol kas Vėgėlė tyrė visuomenę, atranda savo naudingus, sakykime, tos visuomenės problemas, skausmus ir jis bando jais manevruoja ir bando laviruoti tais dalykais. Ir šiai dienai, suvokdamas, kad jis dar neturi to potencialo ir galimybės laimėti kažkokius rinkimus, jisai tiesiog testuoja visuomenę tose problemose ir tose emociniuose akcentuose, kurie galėtų jam būti naudingi ateities rinkimuose. Taip kad jisai iš tikrųjų labai linkęs į populizmą. Bet dar pasižiūrėkim, dar pacientas nesubrendo.
Pone Martišiau, jūs pirmoje laidos dalyje sureagavote į čia Simus tokį klausimą, ar konservatoriai valdžioje nėra populistai. Ir aš iš karto matau, kad labai tvirtinasi jūsų idėja, kad tos partijos, kurios mums nepatinka, yra populistinės partijos. Ir čia kaip tik, kai ponas Bielinis kalbėjo užrašo, ar tie visi rinkėjai ir partijos, kurios nesutinka su vykdoma valdančiųjų politika ir einančia kryptimi, galima vadinti populistais. Na, iš karto prasideda diskusija. Štai kažkam Vėgėlė populistas, kitiems konservatoriai populistai. Ar mes ne per daug svaidomės tuo terminu, ar mes turbūt tikrai nesuprantam, ką reiškia vis dar tas populistas?
Žiūrėkit, turbūt Lietuva nėra dievo užkampis, jeigu visam pasaulyje tas populizmas yra, nu, tai mes nesam kažkaip kažko išskirtiniai. Kaip minėjau, politinės komunikacijos ir politinių kompanijų bei tam tikros propagandos dalimi yra uždėti tą populisto etiketę. Ir kadangi sankcijų už tai nėra jokių tam, kas deda. Tu aš sakau, kad at, tas politikas populistas, tas ir tas, nu, blogiausia atveju, kas gali atsitikti, tai kaip sakyt, mane patį pavadins populistu. Ir toks dalykas galiausiai jisai tampa, na, toks visuotinis, kada mes juos kabinam. Jeigu tai būtų universiteto auditorija, mes galėtume, aišku, susėsti paskaitų ciklę ar seminarus, įsiaiškinti, kas yra populizmas, kas nėra, kokias turėtų būti tam tikra bendravimo politinės kultūros dalis, bet, na, žmonės universitete dažniausiai mokosi tik tai 4 metus, po to išeina ir nebegrįžta. O viešojo erdvėje yra toks dalykas, kad, na, tai yra pakankamai patrauklu, įtrauklu, žmonėms netgi patinka, nes vėlgi pati, pavyzdžiui, viena iš komunikacijos tokių prigimčių yra toksai, jeigu yra konfliktas, tai tas konfliktė, tu gali, kaip sakoma, tas laužas degs ir jį tik tai reikia šliūkštelti žibalą. Ir to toliau, reiškia, vyksta diskusija ir panašiai. Jeigu mes dėl kažko sutariam, dėl kažko randam bendrą sprendimą, tai tarsi ir gerai, bet, pavyzdžiui, rinktis politinius taškus, projektuoti save kaip ateities kažkokį lyderį nėra gerai. Nes, nu, aš jeigu aš, pavyzdžiui, giriu bet kokią valdančią daugumą, tai klausimas, kaip aš pats pakeisiu valdančią daugumą. Nu, aš neteisiu. Vadinasi, ką aš turiu daryti, vadinasi, aš ją turiu kritikuoti. Jeigu kritikuoti, kaip geriausia kritikuoti? Per emocijas. Ne, labai giliais faktais, skaičiais panašiai. Apsultai mažumai tai klausosi. Geriau per emociją, per tam tikrus dalykus ir tam tikrus kaltinimus, kurie daugumai yra suprantami, daugumai yra paveikus ir tas veikia. Ir aš tą darau. Nes priešingai, jeigu aš nedarysiu, nu, jeigu kaip politiko, tai aš būsiu visą laiką opozicijoje, arba net nepateksiu į parlamentą. Dėl to aš tą darau. Ir auditorija, žmonės turi suprast, kad net tam tikri kai kurie kaltinimai, tam tikri kai kurie svaidinimai yra politinio žaidimo dalis ir nereikia to labai sureikšminti. Na, pasako, vienas kitą apsižodžiuoja, bet tai nebūtinai atitinka, na, tas, tai nebūtinai yra tikrai tai, ką jie galvoja. Nes, na, kaip sakyti, darbo aprašymai, tai yra įrašyta, kad jūs turite taip elgtis.
Nes populizmas, na, neša labai neigiamą konotaciją, labai lengva, ar ne, pavadinti populistais. Ir man įdomu, na, dar tas neigiamos konotacijos momentas. Ponia Bielinina, čia labai dažnai yra pabrėžima, kad, tarkim, už populistinės partijas balsuoja prasčiau išsilavinę žmonės, žemesnės pajamas uždirbantys žmonės. Ir tarsi turbūt per tai yra formuojama, na, kad yra labai neigiama. Bet vargu, ar, na, tikrai ten visi išimtinai už populistinę partiją balsuojantys žmonės, na, nežinau, nėra, neturi kokio universitetinio išsilavinimo arba uždirba iš tiesų ne tiesiog mažas pajamas, žemiausią atlyginimą ar minimalią algą. Veikiausiai visko mes galim rasti tarp tų rinkėjų. Tai gal čia irgi nelabai teisinga sakyti, na, kad būtent populistinių partijų rinkėjas tai yra toks vat kažkoks marginalas.
Ne, gal neverta taip sakyti iš tikrųjų. Reikia prisiminti, kad nepriklausomai nuo to, kokį diplomą jūs turite kišenėje, jūs taip pat esate emocinis asmuo. Jūs turite savo emocijas, jūs kartais nesusilaikote ir taip toliau. Ir viena. Antra, labai dažnai mes manome, kad jeigu jau žmogus baigia universitetą, išsilavinęs, reiškia, jis turi būti protingas visose srityse. Jis protingas tik savo siauroj srity. Be garo siaurų akademinių, sakykime, arba dalykinių koridorių mainantis. Kitoje srityje jisai gali nieko nesusigaudyti. Esu susidūręs šimtus kartų, kada, sakykime, pasiekę daug gyvenime, išsilavinę, išties įdomų žmonės, politikoje nieko nesusigaudo, nes tai ne jų reikalas. Čia jie yra, sakykime, visiškai nesuinteresuoti, nemato reikalo domėtis, todėl jie nieko nesupranta. Ir jiems iš ties atrodo kartais, kad vat, štai toks žmogus taip gražiai pakalbėjo, aš pas ir spaudė, vat už jį reikėtų ir balsuoti. Nes jie čia nesidomėjo. Tai yra tai, kad žmogus yra išsilavinęs, yra puiku ir linkiu visiems būti išsilavinusiems. Bet kita vertus, norėčiau priminti, nepriklausomai nuo to, kokioje srityje mes esame išsilavinę arba nesame išsilavinę, mes visi absoliučiai esame šitos šalies piliečiai. O būti piliečiu reiškia būti atsakingu už šios šalies reikalus ir arba mažoj kažkokioj tai erdvėj, sakykime, namo bendrijoje, savivaldoj, arba didelėje erdvėje, sakykime, Seimo lygmenyje, mes turime jausti savo asmeninę atsakomybę, kaip minimum balsuojant, kaip maksimum sekant, kas gi vyksta šiame politinėme gyvenime Lietuvos, nes tai ir iš tos seks mano gyvenimiškosios pasiekmės ekonomikoje, socialinėse klausimuose, sveikatoje ir taip toliau.
Dar šiek tiek apie grėsmes, kurias gali sukelti tos populistinės partijos ir populistiniai politikai. Mes čia dabar stebimės, kas vyksta Slovakijoje. Kalbame apie tai, kad na, rinkimus laimėjo prorusiška populistinė partija. Jau šiandien ir pasirodo pranešimai apie tai, kad galbūt ir Rusija galėjo įsikišti šiuos rinkimus. Stebimės ir kas Lenkijoje vyksta su šitais pareiškimais apie Ukrainą būtent rinkiminių laikotarpių. Tikrai jau turbūt nebeliesim, kas vyksta Jungtinėse valstijose. Ten turbūt jau atskiras populizmo bumas. Bet panašu, kad daug kur tie rinkimai artimiausių metų neš staigmenų ir veikiausiai tą populizmą dar labiau kels viešumą. Bet įdomus tas kampas, būtent priešiškos jėgos, ar joms yra lengviau populistinėmis partijomis pasinaudoti? Kaip jūs matot situaciją, ponė Martišiu?
Priešiškos jėgos pasinaudoja tomis problemomis, kuriomis ta valstybė serga. Problema, pagrindinė problema, kad yra kai kurie dalykai, na, ką populizmo didžiausia bėda. Jeigu aš sakau, kad yra kažkokia problema, sakau vienus metus, antrus, 10 metų, 20 metų, ir ta problema neįsprendžia, vis augo ir didėja, nu, atsiranda pa žmonės frustracija. Sako, kas čia yra, kodėl mes negalime jos išspręsti. Ir užtenka priešiškai jėgai pasijungti prie dabar interneto atviroms, reiškia, informacijos rautams, nevaldomas. Tu gali pasijungti ir, kaip sako, įpilti žybalo į ugnį ir kad tas laužas taip užsiliepsnotų, kad sudegtų ir pati troba. Tai iš tikrųjų jie gali daryti. Kada 2016 metais, nors jūs sakėt apie Ameriką nekalbėti, bet aš priminsiu, 16 metais Donaldas Trumpas laimėjo rinkimus, tai aišku, ne rusai išrinko prezidentą JAV, bet jie pasinaudojo esančiomis JAV vidinėmis problemomis. Ir naudosis kitos šalis jų spec tarnybos tomis vidinėmis problemomis. Ir čia populizmo yra didžiausia, kaip pasakyti, tragedija, nes jis gali sutraukti labai daug žmonių ir kitos jos pasinaudoti, nes susiskaldžiusi visuomenė yra silpna visuomenė. O silpna visuomenė yra silpna valstybė.
Pone Bielini, esam rinkiminės kampanijos aušroje, kaip čia jau kalbėjome, tai ar ne per mažai mes apie tai kalbam, kad veikiausiai ir Lietuvai teks susidurti su na, kažkokia formuojama mintimi būtent prasidėjus rinkimams ir kalbu apie būtent priešiškas valstybės, kad kažkaip na, pabandys Rusija įsitraukti ir pavykdyt pas mus dezinformaciją, kad tik būtų kažkokios palankesnės partijos išrinktos.
Greičiausiai pabandys. Žinočiau, sakyčiau, bet mes turim įtarti, jo lab, kad požymiai akivaizdus. Rusija išskyrė milijardus dolerių tam, kad paveiktų ypač tose šalyse, kurios palaiko Ukrainą, kad paveiktų tose šalyse krizinės situacijas. Vienoje par kitaip įtakotų, sakykime, ir rems, na, taip kaip jie sugebės tą daryti, visas opozicinės, sakykime, jėgas, kurios išties yra didžiai dalimi populistinės. Nesakau, kad visos opozicijos valdančiai grupuotėjai. O būtent dalis opozicinių partijų arba grupuočių visada yra, taip sakant, už ribos ir jie realiai yra labai lengvas kasnis užsienio tarnyboms ir ypač, kada yra daug pinigų, yra papirkti, nupirkti. Vienai par kitaip įtakoti tai gali daryti ir daris, nes mes esame kaimynai ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai beje, kuri taip pat suinteresuota savo palankiomis politinėmis jėgomis Lietuvoje.
Jūs esate išmanantis, ponė Martišiau, dezinformacijos, visas subtilybės. Kalbėta šioje laidoje yra apie apolitiškumą. Veikiausiai nebespėsim mes jau iki rinkiminės kampanijos pradžios išmokyti visų žmonių, kaip čia teisingai vertinti tą politiką, kaip suvokti politinius procesus, kaip pamatyti, kas meluoja ir kas sako tiesą, arba kurie sprendimai iš tiesų reikalingi Lietuvai. Kaip reikėtų tada na, bandyti žmonėms paaiškinti, kaip su ta dezinformacija dabar dorotis ir ko čia laukti būtent na, rinkiminės kampanijos pradžioje?
Žiūrėkit, aš norėčiau pratesti apie na, Rusijos kišimąsi į rinkimus. Iš tikrųjų, Rusija dabar susiduria su rimta problema kare su Ukrainoje. Nieko jiems nepavyksta, reiškia, Kijevas per 3 dienas neužimtas, o dabar po truputį žingsnis po žingsnio Rusija išstumiama iš užimtų okupuotų teritorijų. Ukraina tam tikra prasme yra labai stipriai priklausoma nuo paramos iš vakarų. Finansinės, karinės, žvalgybinės, diplomatinės, visokios kitokios paramos. Ir automatiškai, iš tikrųjų, jeigu tu meti pinigus į tų šalių politinį surinkimus, kad įsikištum, kad tos šalys ateitų populistinės jėgos, kurios, kaip sakoma, užsidarytų savose problemose ir nustotų remti Ukrainą. Tai automatiškai tu gauni, čia nekalbam apie ilgį laikotarpį, netgi greitojų laikotarpį, gausi pranašumą mūšio lauke. Mažiau sviedinių, mažiau pinigų, viskas, kaip sakoma, tau greitai. Dėl to tas bus ir tas bus padaryta. Kitas dalykas, ką jūs iš tikrųjų gerai pasakėt, taip galbūt iki rinkimų mes nespėsime, bet yra vienas geras dalykas su demokratinėmis šalimis. Rinkimai būna nuolatos. Iki šitų rinkimų gal mes nespėsime. Bet jeigu mes pradėsime, dabar artimiausi rinkimai Europos parlamento, prezidento, Seimo rinkimai, o po to vėl bus ir savivaldos rinkimai, ir tų rinkimų bus, ir tai yra tas edukavimo dalykas, jis yra nenustojamas procesas. Po truputį ir panašiai. Po truputį tu gali išmokyti tos žmonės, ir žmonės iš tikrųjų patys ir išmoksta ir supranta. Ir supranta, kad, pavyzdžiui, pasakymas, jeigu tu ant kažko pasivadini populistu, tai dar nebūtinai reiškia, kad tai yra populistas. Kad galimas daiktas, kad tu vadini dėl to, kad tau naudinga.
Lietuvos visuomenės palaikymas Ukrainai iš tiesų yra didžiulis, tai ponė Bielini, gal galim pozityviai laidą užbaigti, kad bent jau na, artimiausių metų Lietuvos Seime prorusiškos populistinės partijos nebus.
Na, aš manau, kad to nebus iš tikrųjų, nes mes ir dabar nematome tokių kontūrų politinių jėgų. Atskirus galbūt politikus su jų atskirais pasisakymais mes galime atrasti, netgi ne politikus, o na, visuomenėje veikiančius veikėjus, kurie galbūt irgi pretenduoja į politiką. Bet politinės jėgos, kuri būtų nu, griežtai nusiteikusi prieš Ukrainą ir absoliučiai palaikanti Rusiją, šiai dienai nėra. Ir taip, kad mes Seime iš tikrųjų turėsime diskusijas, turėsime poziciją ir opoziciją, nesutarimus ir ginčius, bet prorusiškų politinių partijų tikrai nebus.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome šiandien su Vytauto didžiojo universiteto docentu politologu Lauru Bieliniu ir Vilniaus universiteto docentu Mantu Martišiumi. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir likit su Žinių radiju.